mana tauta, tautiesi, tautietis. Jau šodien mēs varam teikt, ka 15. maijs ievada svarīgu posmu Latvijas neatkarības vēsturē. Šī diena apzīmē lielāko lūzumu Latvijas tautas gaitās kopš 1918. Gada 18. Novembra, kad tauta ieguva savu valstu. Šoreiz tauta ieguva pati sevi. Pati sevi tauta šoreiz ieguva. Mēs atkal esam vienoti viena zemes dēli un meitas. 15. Maijs liek pamatu jaunai nākotnei, par kuras iespējamību daudzi šaubījās, bet kuras nepieciešamību visi atzina. 15. Maijs liecina, ka ticība un ilgas bija stiprākas par šaubām un svārstīšanos, bet 15. Maijs ir tikai diena, tikai ārējā pazīme, kā ir laušts, vecais naidu nesaticības gars.